ļoti pozitīvi, satraucošas nedaudz. Ļoti liels gods arī dod zvērus pie brīvības pieminekļa, ka vēl arī orķestris skatos ir, tuvinieki visi ir ļoti patīkami.
Kāpēc jūs nolēmāt iziet pamatapmācību?
Iepriekš jau dienai zemesardzē ļoti iepatikās, un tad nolēma, ka jāiet pa profesionālo dienestu.
Būs turpinājums?
Tieši tā, visu kursu līdz beigai un pilnveidošos savā vienībā.
Sajūtas lieliskas, tas ir ļoti gaidīts brīdis, ne tikai man, visam kursam. Morāli ir augstā līmenī, visi centās un ļoti gaidīju šo dienu, un tīpaši ņemot vērā, ka mums izkrita tas gods zvēras nodot tieši pie brīvības pieminekļa.
Bija sarežģīti iziet to pamata apmācību?
Varu teikt tā, ka viegli nebija, bet ņemot vērā, ka visi atnāca brīvprātīgi, visi bija tā kā informēti par to, ka viegli tas nebūs, bet tieši saliedētības iespaidā visi paveica šo pirmo līmeni pamata apmācības kursā un šodien nodot zvēras. Personīgi man bez ģeopolitisko apstākļu ietekmes tas bija svarīgi un es ceru un domāju, ka arī visiem pārējiem tas ir bijis aktuāli un būs turpmāk aktuāli neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē.
Un ko jūs teikt jaunajiem topošajiem karavīriem?
Es noteikti iesaku stāties Latvijas armijā, jebkurā vecumā, ja netiek, teiksim, jau uz profesionālu dienas, tu var mēģināt zemesardzē, bet es uzskatu, tas ļoti ziedinošs pasākums.